sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Poko ayela mumpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sango moki lelo ezali bongo basango na biso na lokota la Lingala na la Voix de l'Amérique tokomina ngonga 14h30 awa Washington DC 21h30 na Bunaga na pe na ngambo iso ya Kolob Congo Démocratique 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville Michel Joseph na Cornelius Tenor bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sango moki lelo epesa mili bino na Marius Muhunga boyo kasango te mili bino opoko alelo Bataxi moto pe batukutuku et salité lelo na ngumba beni pe butembo pona bozangi bokengi.
Mais moko baza rosal. Toko senga na bango kaka ete ba ya komona biso toto to solola. Toye ba pona nini? Ko sana bango ezali nini?
Na ituka Nord Kivu ba vandi ba groupement Rugari mpe ba ba société civile ba fundi ba simba minduki ba M23 ko bomali susu bato lobiloleki.
M23 ezali kosala na Congo ezali o babengaka na lokota ya ba, ya français crime contre l'humanité M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais
tokosukisa manaka biso mokwe mo lelo na manaka biso na kombo ya etando ya masano kasisika tolanda na ino basango biso na mokuse epesa mili biso na Edi Sango
Kolo bia molongo biti manzaka lelo na mukanda moye batu baike baliki ete kupesa nzela na kukitisa bomati bwa mulunge na mukili epe kubatela ba biodiversite eye e kosala ete mukili ekoma kubika malamu mukano moye mozwami lubi na Montreal na ekolo Canada sima na mibu minei ya masolo pe mikolo zomi ya bozangi mpungi kati na banganga mayele ya bikolo kolekan kamayoko na tukulibwa ya molongo ina bo kambemi bwa ekolo chine ekolo kongo demokratike boya ki kundima manaka maye mukanda moye na kumbu ya pacte de paix avec la nature toboyo kani ya kimia na libanda na bamoto tupe accord ya coming Montreal e zali po na kobatela mabele zamba pe mayi na maye mazali okati na yango po na kobatela environnement bikolo bia molongo biyo kani ete ba kobatela 30% ya mokili liboso ete tokoma na mobu 2030 pe kopesa lisungi ya misolo koleka dolar miliara tukumitanu na bikolo bia bobola pona kosunga bango kobatela mokili Ensemble pour la République et l'Isanga ya politique ya Moïse Katumbi et Kubanda Milumia Congrès mia yango lubi mokolo mwami bali na ngumba Lubumbashi na ituka ya Okatanga Milumiye mikosala mikolo mibale mikozala pe pona kosakola na nzela ya parti tope lingumba ya Moïse Katumbi bo yebo mo lakisi lungi na bango na maponami makoya na 2023 kolanda Olivier Kamitatu Molobeli ya Lingomba ensemble pour la République batukuleka koto yoko baye bakouta bipayi na bipayi bazelami na milulu miango Moïse Katumbi oyo asakola ki mposo moleki ete ya kozala kandidat pona mapona ni mazali koya asakola ki pe bolongi boye na Lingomba to liboke union sacré o izalisima na mokonze ekolo Félix Tshisekedi batukoleka tukumi bale bayi bamemaka na makasi na basimba minduki na territoire ya Kwamuto etuka ya Maindombe batikamaki o mokolo mwa mposo moleki kolanda maloba ma Martin Souta mokambi ya société civile ya bisika biye bato banei babomaki na kati na bango bayi bazomaki na makasi pe mingi kati na bango batikami bazali na bokono bwa ndenge na ndenge nzoka ndena etuka ya kwili ngambo ya bandundu bato mwambe na kati na baye ba kimaki bitumba biye ya kwa moto pe na bagata bakufi kolanda maloba ma Jeremy Bichele yoko na bakambi ya commissariat général en charge des actions humanitaires bato baye bakufi bazanga kibilei pe bazwamaki na bokono bwa ndenge na ndenge lokola pulupulu pe malaria bosengeli koyeba ete bato penena tukumi bale bayeba kima ki bitumba kati na bateke na bayaka basili kozwaliwa oyungumba eye ya bandundu na kati na bango koleka koto minei bayeba kima ki bitumba na bagata pe kwa mutu bato koleka koto zomi na mitano bazwamaki na ngambo ya bandundu bato koleka zomi na mitano bayeba memamaki na makasi na babundi tope badongolo meso ya ba ADF ba wuti lisusu kutika ma omokolo mwamposo muleki na mboka boga na ituka ya Ituri kolanda maluba ma kapitaine Anthony Mwalushai molubeli ya misala tope operation sokola en ya mampinga ma ekolo Congo Democratique FRDC bato baye bazwami sima na kundungwana na babombe eye mampinga ma FRDC elongo na baye ba UPDF mampinga ma Uganda ba bwakaki na zamba ya kisasa epai wapi badongolo meso baye bazwamaki kaka na ebandela ya sanza e ya zomi na mibale batukulika tukumi tano batika makili susu maboko mabadongolo meso balingumba ba ADF nzoto ya batukuleka tukumi bale monani lelo mokolo mwa yambo na mboka nzike ya waleso vokutu na territoire ya Irumu na ituka ya Ituri kolanda ONG local convention pour le respect des droits humains CRDH batubaye baboma ki omokolo mwa misato le 14 décembre na badongolo miso ba lingomba lia ADF mpona bango ezali bongo bato baye bazwaki mokano ya kozanga na bandako na bango sima na kokima bitumba ezali bongo bato bamboka epanza Kazaroro Ntumepe Mwangwalu na nzela ya Otomaber na Afrique du Sud ANC lingomba lezali na bokonzi lindimi kopesa lisusu nzela na Cyril Ramaphosa kokoba kokaba lingomba liye pe ekolo Afrique du Sud pona mibu mizali koya mukano moyo mozoma kisi mana congrès ya ANC eye esalaki oingumba ya Johannesburg Cyril Ramaphosa a biki na kokoyisa masi mana kofunda mami kolumileki pona kanyaka tope kozwa misolo na ndenge ya malamu te Haute cour ya Londres et sa koli ete mokano moyembu la matari ya ekolo Royaume-Uni tope Angleterre et zwaka mikolo mileki ya kutinda na ekolo Rwanda batubaye bakota na mboka eye na nzela mayuya ezali kotosa mibeko ya mboka na bango Kigali esepeli na mokano mwango pe esakoli ete ezali kobongama mpona koyamba bato baye bakimaki tope bakotaki na Royaume-Uni na nzela mayuya na mboka na mabele ya Rwanda
Bataxi moto, pe batukutuku, et salite lelo, na ingumba beni pe butembo, bakumbi tukutuku, pe bataxi, batelemisi, misala mebango, po na kopamela bozangi bokengi na bisika biye, tona na bolai na Erikas Mwisi.
Mpona Jérôme Malule molobeli ya lisanga ya batambu situkutuku uetuka ya Grand Nord Kivu, izali mpasi mingi komona, bozangi bokengi koluta ndelo umisu ya bakambi ya état de siège. Tuka Jérôme Malule.
Si nous sommes parvenus à décréter les deux jours, ce qui te zume au cano, y a côté les misamistala, pour la mikolomi balé, beaucoup kundola été, au mazomi na mitano, sanza ya sambo, mobu moye tozali na yango, tote les misaki le susu misala, ya bakumbi tukutuku, kolanda na mingi na mikakatano, miye tokokuta na kana yango, mingi trakaseri, bobo mami ya baninga babiso, pe mambi ya miibi ya batukutuku ya baninga babiso. Kasi, soki totali lelo, bobongwa ni bokoti na note, kino boye, soki totali malamu, na engumba butembo, bakisa na engumba beni, na territoire ya Lubero, pe na territoire ya beni, mambi miango mazali bongo seko koba, bozangi bokengi.
Jérôme Malule, asengi bakonzi kosilisa, na lombangu bozangi bokengi boye, toyo kaeli susu.
Condamné kusema wakati
bakonzi ya ngumba bazali kokanisela bakumbi tukutuku mabe bazali kobafunda ete bakusalaka elongo na batomboki mai mai batomboki bayebani wapi bisika bazali bazwami mingi pe oba barrière miemie bamini na mbula matali eloko mosusu pe ezali kotungisa biso ezali bomatitalo ya carburant wana ezali kotinda ete tosala misala mia biso lolenge elongo bani te tozali kozanga lolenge nini kofutisa bafandi mpona oyo etali mibembo mia tukutuku wana manso nde mazali kotinda biso kotelemisa misala pe kosenga na mbula matali kosala mai masengeli
kazi ya kobeba vitu na watu
mondele mboka Butembo Colonel Moa Baikiteli abiangi batambusi tukutuku kubasunga tulanda Colonel Moa Baikiteli
comme père ba contacter biso te ba moni pe biso te toyoki kaka tumoni pe bango te me moko moko bazwa kosala tokosenga na bango kaka ete ba baya komona biso koto to solola pe bapona nini tosa na bango ezali nini po likambo bazwaka solution na musika te soki bopusani pembeni bosololi wana nde bokoyeba ndenge nini oyo moninga alingi na oyo alingi te me lokola baye epa na biso te nazali kosala partout le moyen abenga nanu oyo mokonga nayebi aya nanu toyoka na nanu malamu soki bosenga na bango ezali nini
lelo na bingumba Beni mpe Butembo kozwa taxi moto ezalaki mpasi mingi. Erikas Mwisi, Beni. Pona olaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Na etuka, tutika la kaka na etuka Nord Kivu, epa yu api ba vandi, ba groupement Rougari, mpe ba eba société civile, ba fundi, ba simba minduki ba M23, kobo malisu su ba tokoleka motoba, omo kolomwa lobi, moliki, na territoire ya Rutshuru. Tona ndabolai, na fiston ise mwami.
Société civile nanzela ya Jamal Hussein et pameli likambolie mpona ye esengela bayi molongo batika kozala nsima ya mboka Rwanda efuna mimpe kozala nsima ya batomboki baye Jamal Hussein alobi ezali malamu ete bayi molongo bayoka mawa pe basunga bayi ekolo Kongo Demokratike baye bazali koboma mamikolo miso na territoire Rutshuru wuta bitumba bibanda tozaki maloba ma Jamal Hussein moyi société civile awa na etuka ya Nord Kivu
Moni makambo oyo ezali koleka na nivo ya Rutshuru ezali pasi mingi yango wana tozali koloba communauté internationale France na kati Allemagne na kati États-Unis Angleterre na kati toyebi te bazali kolukela Congo nini lelo oyo makambo oyo M23 ezali kosala na Congo ezali obabengaka na lokota ya ba, ya français crime contre l'humanité. M23 lelo ezali kosala génocide sur le peuple congolais. Mutu nyonso oyo aboyi komemela bango mikumba bazali kobeta epe kobomai. Mutu oyo aboyi kokende na bamarche na bango ya lokuto bazali koforce population bazali kobeta epe kobomai. Likambo elikai na kishishe ti lelo ezali kosala biso bakongomani motema pasi makasi. Toyebite likambo nini bato bazali koluka na mboka na biso. Tozali koyoka bango bazali koloba ote bakondane M23 bakondane M23 me tozali komona ta eloko moko te mbongwa na ta moko te tozali komona yango ezali pasi mingi yango wana tozali komona lelo oyo bakongomani bazali kokondane makasi ekolo ya France na politiki na yango oyo Emmanuel Macron azali kosala na mboka na region ya Grand Lac ezali pasi mingi pe soni mingi Lolenge nini Union européenne, lolenge nini États-Unis d'Amérique, surtout France ya moto oba bengi Emmanuel Macron. Lolenge nini bazali ko soutenir un criminel, un génocidaire lokola Paul Kagame kupesa kaye mbongo po ete a continuer akoba na koboma batu. Pe ezali ko lakisa ke communauté internationale, ils n'ont rien à faire avec la démocratie. Nous sommes au bac, haute droite de l'homme et gauche, droite de l'homme et droite, et Zalika Kalokuta.
Bobomi, Bozalika Okokoba. Kosalema na territoire Rutshuru au anetuka ya Nord Kivu lobi loleki mukulu ya Eyenga basima manduki ba 23 bafunda mikoboma bato motoba na groupement Rugari eye ezali pena kilometre 13 na ngumba Goma sango eye epesamela biso na movani moko ya groupement eye ubingaki na nzela ya singa toyoka ye
mili isiyokuwa na uhai ya watu sita iliweza
bibembe motoba bizwamaki lobi na groupement Rugari bisika batomboki ba 23 babotola bandeko baye
bazalaki kokende koluka bilei ya kolia na bilanga koutela na Romangabo. Lelo batomboki baye bazali koboma bato mingi mpe bakimisi bato mingi na balabala monene eye euteli engumba Goma kino kiwanja kolekela nzela ya Kibumba Kalengera. Baimboka baye bakimeli na Romangabo mpe bilei mpe mai bizali te. Batomboki bazotikela bango nzela te po ete bakende koluka bilei na bilanga. Talanti na bazobo mamutu nyoso oyo bazali komona. Nzale koboma biso minga bato bazo kende bilanga bazali komona na te. Biso to sengi na mula matari. Esunga biso mpwete. Biso to kotika te. Bato mokibaye babu tula biso mabele mabiso. Tokondi mabasi lisa biso banso kasi. Kotika mabele mabiso te. To sengi pe lisusu na bakondi. Bapesa bato mokibaye. Etumbu pona bobo miboe bozali kosila te. Bazobo mabiso butupe moji.
Chilia ataua mpaka mtu wa mwisho. Sisi Kivu yetu hata iwezo.
Mwa mikolo mileki, baimboka mingi, babo mami, mpe, bazoko bana kubo mama, bisika biboto la mina batomboki ba 23, o territoire ya Rutshuru. Wuta engumba Goma, fiston isi mwami, pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali bongo mokolo moyambo bo mokolo mikolo miso miyambo ezali mikolo moye tolanda kamana kabiso na kombo ya etando ya masano epai wapi tozaka basango ya masano eye epesameli biso na edi sango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Ezipelo ya Mondial Qatar 2022 e Kangi Wito Lobby. Argentine Tomboli Kini Sima na Kobeta France na Batirobu. Nini Tokuiko Simba na Coupe du Monde Eye Tokolanda Yango Awa. Na ba championnat ya Afrique ya ba club ba équipe Minei ya École Congo Démocratique ba yebi ba nani ba kondungwa na bango kasi makoki mabango makoleka mazali nini tokolobelango pe awa bilenge bana pe bana bakelasi ba teyami pona masano matali ba mazali na kokoso na nzoto to ba benga maka ba handicapé yangonde na bokuse masolo tokolobela na etandu ya masano ya lelo. Losako na bino banso pe boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Argentine etomboli Keni ya Mondial Qatar 2022 lobi na kopolisa France na batir au but ngonga ya match esuka ki mingete mibale na ngambo iso pe sima na bobakisi mwantango France na Allemagne bakukana ki misato na misato Lionel Messi atiaki mingete mibale ya yambo ezalaki na penalty pe Angel Di Maria atiaki mosusu na ngambo ya France Kylian Mbappe nde atiaki mingete miso mibale ezalaki ya penalty na batir au but de France et Zangaki Kotia Mibale Argentine et Tchaki batir au but Minei na Elonga e ya Argentine Lionel Messi abimi bongo mosani ya malamu koleka na Molongo pe abakisi na mosala moye ya Ndembo Keni ya Molongo to pe Coupe du Monde et Zalaki Kozanga Kinusika na Bobo Inae ya Bobeti Ndembo Nini Kosimba na Mondial eye Sili pona kolobela yango to bengi bongo coach to pe Mokambi ya mwasi ya TP Mazembe ya basi Magisi Fatolanda.
Ba ekipi nyo so ni bale ya ezalaki makasi paske za mondial. Kukoma na final eza problem ya makasi paske ba ekipi ebele ba peye ebele ezalaki. Ne Argentina komi na final, France pe na final. Donc ba se prepare pe makasi paske za final. Balo barakaka la final se gane san se joue pa. Donc bango nyonso bazalaki makasi ba se prepare ki po na final. Ya lobi wana ba pe na singa na lobaka ezalaki makambo wa chance. Argentina zaki na chance na elobi ya kuzwa Coupe du Monde ya ane oyu. Pake France ase done pe kina.
Kasi Argentina ibandaki mabe ibandaki na kopola na kanisi Arabi Saudite. Bat bamone kilo kwe zaki ya kolemba me. Elo one sali kebazi kuma makasi tiba ya kugani na France ubat bazo kansa. Uwe zaki ekipi favorite na Brazil me siku Argentina beti bango.
Biso nyoso to kanisa ki France auzwa na debi ya match wana. Me ngana olobake mental ya ba joueur argentine zaliki mental ya makasi paske ko récupérer ba biwana et puis ko kendestina suka ko zwa coupe donc mental zaliki makasi ba zaki bien sûr bien préparé sur les plans techniques techniques tactiques ba plan nyonso biso nyonso ba kanisa ki France akozwa coupe oyo kutu ngamo kona debut ya match na kanita ki face akozwa coupe na voilà comme balubaka kaka mental na bango ya ba joueur ya Argentine za laki makasi ba neglige kite bazoni na makasi nyoso pola kotendeki na suka
coach Magui Sifa yoza entraîneur ya Mazembe yebise biso na na mondial oyo eloko nini moni ya sika na ndenge ya ba ekipe beti pe na ndenge salimi eloko na bokusele oyo moni ya sika moni na miso batu na ndenge football ezo ko evoluer
ezande Maroc parce que Maroc a surprendre na makasi moni ba ekipe Afrique mingi mingi tokoma kana ba niveau ana pour moi na moni ke football africain ezo matape ezo mata wana ipesinga makasi vraiment parce que to moni ndenge Maroc a se défendre na coupe du monde oyo biso nyonso ezalaki étonné kona biso tokanisa ki que Afrique ka ndenge ba longwaka deja na début peut-être ba quart de finale mais to moni Maroc a keti na demi finale coupe du monde oyo koya après ba équipe Afrique ezala ebele kuna parce que na moni ke football africain e bandi ko matape wana ipesinga vraiment makasi na encouragement quoi
mbongo na na niveau ya beteli na niveau ba tactique ya ba technique ya ba équipe ko beta omoni nini ya sika
ba équipe nyonso bazo beta donc ba système na bango bien sûr ma vitesse c'est avec makasi ba joueur ba se prépare avec makasi donc na moni que saison oyo et donc coupe du monde ya année oyo ba équipe nyonso ezaki déterminé ba joueur nyonso bazaki na vitesse belé et puis ba technique belé. Donc pour moi je dirais que évolution na football hein to na ba pays nyonso na monde mobimba football est comme une évolution pe ya makasi
mais to moni pe ete ba komi ko sangisa basi mingi mingi na makambo itali ya arbitrage na mbalo na mwasi ya des matchs amibali.
Pour moi personnellement j'étais surprise comment na basi na niveau ya mondial ya mibali donc j'ai surprise moko ya makasi nga na sepela ki makasi en tant que mwasi na sepela ki makasi wana na jupe courage belé parce que basi bazaka na sima surtout dans le monde ya football comme on a basi ko arbitrer ba match minene ya mondial donc na sepela ki makasi fort na encourager basi belé pour bakota pe na ba activité na bakota pe na football
ndenge batu ba beti sikoyo so ta ndenge Congo beta kala ndenge batu ba beti ba nini ba mondial est-ce que Congo est en niveau mal tote
biso tozo kende komata tozo kende komata na olobake peut-être donc la peine a dit sur peut-être dans ba joueur à makasi dans ba joueur à makasi donc comme ba monique to monique Maroc a quelque aussi kaboyé ils ont peut-être se préparer makasi parce que Congo est dans ba joueur à makasi.
Merci ma Tondo Mingi de Komagi
et Izala Kibongo coach ya Mwasi ya TP Mazembe ya Basi. Na ba championnat ya Afrika ya ba club ba ekipi ya Ekolo Congo Démocratique Manei ba yebi bongo ba nani ba kobeta na yango na ba phase ya poule kasi makoki mabango mazali nini pona koleka sango yango na Valdo Yamba Yamba.
Ici mais tirage au sort ya Ligue des Champions pe ya Coupe ya Confédération ba ekipi ya Congo Démocratique yi ba yebi ba nani ba kondongona na bango na phase ya groupe kasi boni boni ba yi Congo Démocratique yi ba zali ko kanisa komo na ba ekipi na bango kondongona na Afrika. La Ligue des Champions, Vita Club à Kondongwananawa, ya Maroc, Petro ya Angola, PGS Kabili ya Algérie. Pour la José Mundele, Vita Azali na Makoki, ya Kosala Eloko ya Malamo.
Mais les autres clubs des Alliés sont soumis à trois autres candidats. Ils allaient équipe et coli par rapport à ma nombre à ma match à Zoubet. Les clubs des Alliés réactifs, les clubs des Alliés qui créent ma sensation. Mais où ils allaient moi à danger, à côté des clubs. À chaque fois, on est réactif contre les grands clubs. Ça peut arriver aussi que contre les gros calibres, être mené aussi et aux appels moins difficiles qu'on revienne à score. Mais Naibi, qui est l'entraîneur de Verclub, comment a-t-il travaillé avec sa bande, je suis sûr et certain qu'il peut créer la sensation.
Nanga pour la Coupe de la Confédération, équipe de Lupopo, Nabo Kambaminaye, Nde Azali Penza, Kouze la Mama Kasi, et le but de mon pandisango Fonseca.
Nous proposons l'équipe Moko ayez normalement motivation avec changement de président Sika. À tel moyen, recrutement, bah, juste entraîneur aux expérimentés. Mais face au président Lokomoussou, sortait dans l'équipe des expérimentés. Marou Moukalan, qui a eu l'histoire, on a eu dernièrement, Longola Vita, et puis il a joué Mazembe, équipe en haut comme Komatamata Afrique aussi. ISM Alger, c'est une équipe expérimentée, bah, Algérie, on a donc à l'oupopo de gérer, mais je crois que c'est Abouni, avoir la possibilité à relever.
Attaque au moins, Mikakatano et Zali, na championnat, Kassi, na groupe Naye, esengeli na Mazembe kobeta na niveau na ye elobi mokambi Eric Tshibasu.
Baza groupe très relevé, très difficile. Bayang Afrika baza bachepe na ba moyen, bazo seze ki bon réseau matamakasi. On aspire aussi ba quelques années bazo li rappel pour faire la moyenne au monde sur le plan africain. Real de Bamako n'a eu vraiment des positions à Bango, mais bon, je sais que dans la formation Makatsikuna, il y a des jeunes, si moi je veux normalement avec un niveau naïe, il y a un groupe Moro qui devait réussir à Kobima.
Pour mon pandisango, Edi Kankou et Sengeli Namazembe, Kouzoa Moua Confort, Liboso, phase des groupes Ebanda.
Mais il y a un moto comme na phase Wana, ce qui était entraîneur Yamazembe, bah ça lui moi renforcement, la côté à recrutement, bah renforcer pour travailler, bah je vais pas comme un niveau aux Alamalamou, mais et qu'aux Alapas, il m'a cassé pour la joie Yamazembe, pour la tirage Oyo, et Zahiri va nous prendre favorable. Mais quand il va travailler, ma cassé, bah policier, nous devons croire que c'est la moelle.
La DSMP, mon pandisango Bili Kintela, a syndicat Kanabango, Kouzoa, bah adversaire Nyonso, Natina, Atako Imana, Akola Kisaka, Bilongi Mibale, Moussous sur la championnat, puis Moussous sur l'Afrique.
Mais il faut quand même qu'on soit adversaire au sérieux, parce que nous avons quand même un groupe, beaucoup d'azobés ensemble depuis quelques années. L'hiver, il m'a été très peu d'équipe, il est mini pénalité, puis surtout que Nigeria, bon, c'est qu'on est sa moitié beaucoup difficile, l'équipe n'a pas vraiment, Mazara qui est sur le devant de la zone T. Bon, il y a des noirs, les équipes ont des sympas, il va peut-être déjà deux fois, avant le championnat et Banda, donc les équipes ont été, mais attention, il ne faudra pas qu'on oblige, parce que l'actuel entraîneur de Diaz de Noir, Azan entraîneur, il m'a d'avoir été Colomboa.
Et Sangel Bongo, quoi, il a été pour Nambala Yambo, Congo démocratique, Azali n'a pas équipe minée. La phase de groupe, il y a Kondongana et Africa, il y a CAF, Vita, la Ligue des Champions, Mazembe, Lupopo, Pédéricle, Motema Pembe, la Coupe, il y a
Na Kinshasa, bilenge pe bana bakelasi bati ami po itali masanu ya bayi bazali na nkokoso na nzoto tupi bayi babenga maka ba handikape tulanda sango yango na valdo yamba yamba.
Bilenge basi pe mibali bana ya kelasi ya biite elo ya ngumba Kinshasa ba silisiko uzwa matea lulenge nini masanu tupi sport eko kiko pusa bango pembeni na baninga na bango oyo bazala kana ba handikap ya lulenge na lulenge ikanisi ye salimaki na lisungi ya ambasadi ya France et longo na commission paralympique ya Congo démocratique et ekamami na Betty Miangindula.
To clôturer ba mois na biso ya sensibilisation, tozaki na projet moko avec ambassade ya France, donc to sensibiliser ba jeunes en notion ya handicap ba jeunes ebele ba koto ya ba handicapé na ba mona pe sport oyo ba personne en situation de handicap ba ko kusala. To sala pendant 3 mois
ba masano nini zo ki penza esika na bo sankisi bilenge. Michel Moulamba, ye azali moko ya bakambi ya commission paralympique ya Congo démocratique.
Pendant sa civilisation na biso to sali ba discipline oeza opérationnel, basketball sur fauteuil, volleyball assis, to sali athlétisme, to sali volley, to sali lancer ya javelot, lancer ya poids, to sali badminton, to sali ceci foot,
to sali course ba aveugle ba kimi na ba valide. À la longue ba mesani et puis ba comment ko travailler ensemble.
Ona bilenge ba ike ko sala sport na bilenge ye ba sala kana handicap. Ezali bongo mbala na bango ya yambo pe ba sepeli na yango
ezali nga esengo makasi de tobeti na bango ba sport to lakisi bango peke malgré ba ta handicap ba uza negligete pe ba kukipe kosala eloko moko na handicap na bango
ezali mbala na nga liboso ya kozala na bandika te don bandika pe parfois to bando kaniseke ba kosa bilo misusu te me
bon mbala liboso ko frekante bango te me pona kosanga na kobeta ba jende za mbala liboso ya kosanga na bango ezali bien
na yango. Petit Miangindula a bwa kimbela ko zongisa sport na baete elo wanande ko sunga makasi.
Romanga mbela na nga na lingi ke ezala bekole ya ordinaire ou bekole spéciale ba tiana no sport na kati parce que sport e ke ezay elo ko mongi ko facilite intégration ya bana nyonso na kati ya société. Donc to zongela ndenge sport ezako beta manakala na niveau bekole parce que école ndeza base. Ceux qui na niveau école to formé bana ebele ko mona pe na ba compétition ya minene to ko gagner.
Esengeli pe lisusu kolonga maimatali bisalelo tope ba infrastructure oyo ezali kopesa kokoso makasi elobi Michel Moulamba.
Difficulté ya makasi ezali ba infrastructure na ba matériel parce que sport paralympique eza sport eza na exigence ebele. Donc soko tamboli na mikili mususu komona ke ba infrastructure sportive nyonso eza adapté. Eza adapté pour nous permettre na batu nyonso ba pratiquer sport. Mais oyo biso komona à part stade de martyr ba place mususu ya sport eza adapté na ba personne handicapé.
Et Sengel Bongo koye ba été comité national paralympique ya Congo démocratique ya azali pe ko lengele basani na ye pona ko zwa esika na kondongwana ya ba jeux ya francophonie.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Matondo mingi na bino banso bolandaki tando ya masano ya lelo. Matondo mingi na magi sifa wazali mukambi tope coach ya TP Mazembe ya basi wa eneo la kina mituna na biso pe. Matondo mingi na Valdo yamba yamba na lisungi na ye na sango. Tukutana lisusu na etando ya masano ekoya botko bakulanda lulaka la Amerika botika la malamu ngai kombo na ngai edi isango.
Merci Mingi Edi Sango pour la manakamisa.